Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El curan saluto nal civiche auscultanto e della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La papo, cohera i cristanoi e bligu concretan pregion per amo al aliulo. Inviton vivi sian credon cohere, cae consentoi per vortoi cae agoi, concretigi tion cio non idiras pregiante per proximezzo cae respecto de gefratoi. Estas la messaggio cion Papa Francisco adresis al ciui cristanoi, antau l'Angelus a pregio en tiu ci dimancio, commentante la parton e l'Evangelio de Marco, capitro sep, en ciu Jesuo parolas pri purezzo cae malpurezzo. Li memorigis che tiu estis argumento tre cara al tiamai samtempuloi, cun ligita precipe all'observo de sintenai ritoi cae reguloi, por eviti iu ain contacton cun obiecto au persono consideritai kiel malpega, malmorala, cae case che tio realigiu ne preforvisci la maculon. Por esti purai, do, ne utilas lavi sin plurfoie la manoin, se poste oni nutras malbona in sentoin, chiai avidezzo, envio, fierezzo, au malbona in intenzoin, chiai trompo, steloi, perfidoi, cae claccioi. Tiu ci estas ritarismo, clarigis la papo, chiu ne crescigas en la bono, tutte contraue, quel foie gi conducas al neglecto, au ec al previgo, en simem, cae ce aliuloi, prielectoi, cae sintenoi, contraste al caritato, chiui vundas l'animon, cae fermas la coron, cae tio estas grava, hodiau, ancau por ni. Ogni ne povas exemple eliri la sancta messo cae ancora usurlanta o pregeia terreno halti por fia i claccio e tutte sen misericorde pricio cae ciui. Au el montri sempre pia ed un pregiado, sed poste, heime, tracti, distanzighe cae malvarmezze sia in familianoin, au malzorghi la maliuna in gepatroin, ciui besonas helpon cae accompano. Au plie, daurigis la papo, shiny, tre correctae cun ciui, ec fariam da volontulado, cae iu filantropia ago, sed poste, ene de si, cultivi malamon por aliuloi, malsciati malriciuloin, cae la lastain, au agi malhoneste en sia propra laboro. Ni demandu do al nimem, cio mi vivas cohere cum mia credo? Per sento i vorto i caiago e ciò mi farigias concreta con tio, chion mi diras en la pregiado, apude cae respecte al gefratoi. Per tia instigo e Papo Francisco concludis sian paroladon. De morgau la papo ce sia pli longa voyaggio. Inter la 2 cae la 13 de septembro la papo visitos Indonesion, Papuo Nov Gvineon, Orientan Timoron cae Singapuron. Tiu pastista voyaggio all'Asio cae Oceanio estos la pli longa dum lia papado. Ciel cutime antau la voyagioi, la papo hodiau matene visitis la Basilicon Sancta Maria la Granda, cae antau la icono de Virgulino Salus Populi Romani pregis por la successo de sia voyagio. La papo alla Capucenoi. Laula spuroi de Sancta Francisco, precipe hodiau, estu homoi de pazzo. Papo Francisco la 31 de Augusto in audienzo acceptis la Capucenoin, la parto prenantoin della 86a generala capitulo guidata della generala ministro Roberto Genuin. La papo memorigis pri tri fundamenta in dimensioin della franciscana spiritezzo, fratezzo, disponeblo, cae engagigio por pazzo. Videvas esti homoi de amo, de pardono, de repazzigio. Pacifistoi, simplai, fratai, liberai cae disponeblai, proximai alla malriciuloi, diris la papo, cae daurigis. Mi invitas vin certigi che economiai rimedoi, homai calculoi, au aliai tiaspezai realagioi, neniam estu metitai en la centron. Ili estas utilai iloi, pri ciui anca unecessas zorgi. Tamen en la centro estas homoi, tiui al ciui la signoro vin sendas, cae tiui ciuin li donas al vi por iliai bono cae savo. parolante pri disponeblezzo, la papo memorigis che tio signifas esti preta for la sicion por iri kien neniu alia volas iri, sen sercio de recono. Tio aparte gravas en la nuna mondo, marchita de conflictoi cae fermoi, cie idi indifferentezzo cae egoismo shainas superregi disponeblezzon, respecton cae condividon. Fine, la engagigio por la pazzo estas invito, substreques la papo, igi capablei crei chansoin por rencontigi. L'exemplo de nova slovaca Beatulo. Dum la soleno qui ocasis hiera o la 31 de augusto en la basilico de Sep Doloro e de la Virgulino Maria en Šastín, Slovacchio, cardinalo Marcello Semeraro, prefecto de l'administra faco por processo e de sanctuloi, beat proclamis seminarianon Jan Havlik. Li estis persecutita de la comunista regimo de sia lando, sed malgrau tion li ciam conservis fidon cae esperon en Cristo. Li estas modelo por ciui cristanoi, sed ancau por tiui cui laboras favore alla homa digno cae conscienz libero, diris la prefecto dum la homilio. Havlik nascigis la 22 de februaro 1912 cae subite mortis la 27 de decembro 1965 nur triaro in post sia liberigio. Dum decvariaro li estis fisiche cae psiche mistractita, torturita cae condamnita al pesa laboro. Sed en fido li trovis forton por cio nel teni. Antau la morto li pardonis sia in persecutintoin. La amo de Cristo estas la forto, quiu igas nin venci malfortezon. Gi estas la energio, quiu igas nin venci timon. Estas ancau la lumo, quiu igas nin venci la mallumon, constatis la cardinalo, quiu definas Jan kiel homo de espero. La virto de la espero, quiu crescigis lin cae subtenis lian alvocigion. Signo de espero, facte, jam estas la electo esti disciplo del Sancta Vincento de Paulo, sanctulo, quiu alportis esperon alla malriciuloi cae suferantoi, cae ciel Sancta Vincento, Jan, estis vere sum radio por tiui quiui rencontis lin. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Paolo Modeisorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo!